Бүген Татарстанның дәүләт суверенлыгы турында декларация кабул ителгәнгә 32 ел республика көне. Башкалабыз Казанда бүген шәһәр көнен билгеләп үтә. Бәйрәм уңайыннан Татарстан күп санлы котлаулар кабул итә. Бөтен республика буенча күләмле чаралар оештырыла. Россия Федерациясы Федераль Җыены Федерация Советы Рәисе Валентина Матвиенко, Татарстан Президенты Рөстәм Миннеханов һәм Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга Республика көне уңайыннан котлау җибәрде. Анда Татарстан тарихының Россия дәүләтчелеге тарихында мөһим урын алып торуы, Идел һәм Чулман елгаларында урнашкан төбәкнең ил стратегиясен ныгытудагы әһәмияте бәян ителә. Котлауда республиканың барлык өлкәдә дә уңышлы үсеше өчен зур мөмкинлекләр тудырылуы хакында әйтелә. Россия Федерациясы президентының Идел буе федераль округындагы тулы вакылетле вәкиле Игорь Комаров республикабыз халкын Татарстан Республикасы көне белән котлады. Идел буе федераль округында иң бай һәм матур тарихлы төбәкнең данлыклы героик сәхифәләре аз түгел. Республикада яшәүчеләр үзләренең ватандашлары, милли һәм тарихи мираслары, гореф-гадәтләре белән хаклы рәвештә горурланалар. Татарстанлылар игелекле күршеләр буларак танылды. Алар үзләренең хезмәт сөйешенлекләре, кыюлыклары һәм киң күңелле булулары белән аерылып тора. Татарстан илебездәге алдынгы төбәкләр сафында. Сезне чын йөрәктән бәйрәм белән тәбрик итәм, уңышлар телим, диелә Россия Президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаровның котлавында. Бәйрәм уңайыннан республика халкына Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миннеханов мөрәҗәгать итте. Анда шундый юллар бар. Хөрмәтле татарстанлылар, сезне дәүләт бәйрәмнәребезнең иң әһәмиятлесе Республика көне уңайыннан ихлас йөрәктән тәбрик итәм. Татарстан төрле халык һәм дин вәкилләре дус тату яши торган зур гаилә. Бу бәйрәм туып үскән, гомер иткән газиз җиребезгә карата ярату хисләребезне тагын да көчәйтә, безне якынайта, берләштерә. Ата-бабаларыбызның тиңдәшсез батырлыклары турындагы хәтер-хатирәләр безнең өчен һәр чак изге. Без дөньяны фашизмнан азат иткән данлыклы җиңүчеләр буынының каһарманлыгы белән хаклы төстә горурланабыз. Донбасста яшәүчеләрне яклауга һәм тыныч тормыш урнаштыруга юнәлтелгән чараларны хуплыйбыз. Күп милләтле халкыбызның рухи-әхлакый хәзинәләре, традицияләренең безнең өчен кыйммәте зур һәм без аларны аеруча мөһим дип саныйбыз. Татарстанлыларның бәрәкәтле хезмәте нәтиҗәсендә Россия Федерациясе Президенты Владимир Путинның һәм Россия Федерациясе хөкүмәте булышлыгы белән республикабыз үсә бара. Күп кенә икътисади күрсәткечләр буенча илнең алдынгы төбәкләре арасында тотрыклы урын били. Мәдәниятләр һәм диннәр күптерлеге бәхәссез өстенлекләребезнең берсе. Идел буе Болгар дәүләтенең рәсми төстә ислам динен кабул итүенә 1100 ел тулыны бәйрәм итү һәм Россия халыкларының мәдәни мирасы елын уздыру быелның иң истәлекле вакыйгалары булды. Хөрмәтле татарстанлылар, республикабызның алгарышы уртак хезмәтебез җимеше, алдагы көннәргә ышанычыбыз һәм якты өметләребез нигезе. Без бергәләп Татарстанны яшәү өчен иң гүзәл җир итәргә һәм шул рәвештә киләчәк буыннарга тапшырырга ынтылабыз. Сезгә чын күңелдән сәламәтлек, бәхет һәм иминлек телим. Татарстан Республикасы көне мөбәрәк булсын, диелгән Татарстан Президенты Рөстәм Миннехановның котлау мөрәҗәгатендә. Бүген Татар дәүләт филармониясе скверында күренекле җырчы Рәшит Вахаповка һәйкәл ачылды. Тантанада Татарстан Президенты Рөстәм Миннеханов катнашты. Кыска гомере эчендә Рәшит Вахапов милли вокаль концерт сәнгатенә нигез салучы, татар халкының яраткан җырчысы булды, дип белдерде Рөстәм Миннеханов.
Көннәбик матур вакыйгалар белән башлыйбыз. Менә үзебезнең күренекле татар егете шәхес Рәшит Вахаповка һәйкәл ачабыз. Һәммәгезгә дә зур рәхмәтләр килгәнегез өчен. Җырчының тарихын белеп, анда безгә бергә җыелырга, килергә урын булды. Хәерле сәгатьтә булсын. Көнне башлыйбыз шушы һәйкәлне ачу. Безнең иң зур байрам республика, День республики. Һәммәгезгә дә рәхмәт. Үзегезне саклагыз, иң зур рәхмәт барыгызга да.
Тантаналы чарада Түбән Новгород губернаторы урынбасары Олег Беркович, Рәшит Вахапов фонды директоры Рифат Фәттахов, Рәшит Вахаповның туғаны Рәу Вахапов, скульптор Андрей Ковальчук, Россиянең атказанган архитекторы Герман Бакулин катнашты. Татарстанда инфраструктура булдыру һәм модернизацияләү буенча актив эш алып барыла. Аның максаты кешеләрнең тормыш сыйфатын яхшырту. Бу өлкәдә йорт яны территорияләрен заманча күп функцияле мәйданчыкларга әйләндерүче безнең ишек алды программасы киң юнәлешләрнең берсе булып тора. Бу хакта Казанның Мәүлитов урамындагы ишек алдында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов сөйләде. Шәһәр һәм республика көнендә Татарстан җитәкчесе безнең ишек алды программасы буенча тулысынча яңартылган ишегалды территорияләрнең берсендә булды. Бүгенге көндә бу һәм башка проектларны тормышка ашыруга күп акча сарыф ителә. Бу Россия президенты Владимир Путин һәм Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин ярдәме белән мөмкин булды, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Ул быелгы республика һәм Казан шәһәре көнен бәйрәм итүнең Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу елында узуын искәртте. Бу бәйрәм көннәрендә булган бар нәрсәгә аерым Нәбирә диде президент. Бүген республика көнендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Башир Рәмиев исемендәге яңа IT-паркны ачты. Яңа IT-парк реконструкцияләнә торган Спартак аяк киемнәре фабрикасы бинасында һәм яңа төзелгән бинада урнашуы хәбәр ителгән иде. Яңа объект Татарстанда 3-нче зур технопарк булды. Аның гомуми мәйданы 47 мең квадрат метрдан артык. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстан Республикасы көне уңаеннан оештырылган IT-фестивальдә катнашучыларны да сәламләде.
Исәнмесез, кадерле дуслар. Бәйрәм белән сезне барыгызда. Шын күңелдән исәнлек, саулык, менә бик матур көн. Республика көнендә, менә шунда IT-цифровой бәйрәм.
Татарстан Республикасы көне уңаеннан Казанда Галиәскәр Камал театры янында Уйнагыз гармоннар фестивале уза. Ул беренче тапкыр 1985 елны оештырыла. Уйнагыз гармоннар ел сайын Татарстанның һәм Россиянең иҗат коллективларын бергә җыя. Фестиваль катнашучыларын һәм тамашачыларын бүген Татарстан премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шәхразиев сәламләде.
Бүген безнең Татарстанда зур бәйрәм. Җөмһүриятебезнең туган көне. Шуңа күрә иң беренче итеп ихлас күңелемнән Татарстан хөкүмәте, бөтен дөнья татар конгрессы шәхсән үз исемнән барыбызны да шушы зур бәйрәмебез белән тәбрик итәм. Саулык, сәламәтлек, исәнлек, озын, бәхетле гомер телим. Әгәр дә Казан, Татарстан, безнең татар милләтен, өлкәләр дип түгел, илләр дип түгел, ә без дип, татарлар дип берләштерә ала икән, менә ул хактан да инде зур эштә һәм зур бәхетле.
Авыл хезмәтчәннәре ял дими, бәйрәм дими, кырларда эшне туктатып тормый. Бүген дә кызу урак өсте дәвам итә. Республика аграрийлары 1,170,000 гектарда игеннәрне суктырган. Бу гомуми мәйданның 81% тәшкил итә. 4,355,000 тонна ашлык җыеп алган. Әтнә һәм Нурлат районнары республика көненә уракны тәмамлады. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 31 август чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен булу ихтимал. Җил көньяк-көнбатыштан толгын, яшен вакытында тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 14 градустан 19 градуска кадәр җылы, көндез һава температурасы 26 градустан 31 градуска кадәр җылытачак.